Kitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 18-nji sentýabry, etdäniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Bäherden etrawynyň 2 owasyny stil basdy. Garaşdylyk bayramyna mejburi taýýarlyklar dowam edýär, taliplar arasyçylyga çekilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 17-nji sentýabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziýa döwletleriniň liderlerine Germaniýa üçin bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegiň strategiki maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär. Siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlinniň bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2-nji Merkez Aziýa Germaniýa sammitinde eden çykşynda esasan hem global durnuksuzlyk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip bellädi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikiritse bu hili hyzmatdaşlyk sewitdäki we onun töweregindäki ýagdaýa düýpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başgada Berdimuhammedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agzasyna öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmäni gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tewitdäki täsirini pesetmek tagallalarynyň çägində Berlinde duşupdy. Livanda pejerleriň birden kapartlanmagy netijesinde azdan 9 adam öldi, başga da 2750 goloy yaralandy dip 17-nji sentýabrda ýurdun saglyk ministri mälim etdi. Mundanyň Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Saglyk ministri Firas Abiyat şiket alan 200 adamın ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Eýranyň mediýasy yaralananlaryň arasynda Eýranyň Beýrutdaky ilçisiniň hem bardygyny habar berdi. Livanyň maglumat ministri Ziyad Makary pejerleriň partlamagyny ýazgyrdy we muny Israýlyň agressiýasy diýip häsiýetlendirdi. Hizballah munyň üçin Israýla adaletli jaza diýip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livanyň daşary işleri ministrligi muny Israýlyň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýlede käbir pejerleriň Siriýada ýaralandygyny bellädi. Ministerlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temelisilisi baradaky belliklerini ýazgyrdy. Şeýlede bularyň yalan we kabul edirliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykşynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýlik döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Asaberg Toporyň ýurtda möhüm poliomiyelit tanjymlaryna gadagyn edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary red etdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio tanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine talgylanyp, tanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki mecit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.